armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Loen jutluse aluseks esimese Johannese kirja 4. Peatüki 16-21. Salmini. Johannes kirjutab, Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. Selles on Jumala armastus saanud meie juures täiuslikuks, et meil oleks julgust kohtupäeval, sest nii nagu on tema, oleme meiegi selles maailmas. Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses. Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud. Kui keegi ütleb, mina armastan Jumalat ja vihkab oma venda, siis ta on valelik, sest kes ei armasta oma venda, keda ta näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Ja see käsk on meilt temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu oma venda. Aamen. Jumal on armastus. See on Johannese väga erakordne ja tugev väljend, aga see ei ole siiski definitsioon, vaid Johannes tunneb, et me oleme kogenud Jumalat ja Jumala tegevus, mis on olnud kantud armastusest. Jumala tegevus on kantud olnud armastusest. Nii oli see vanas testamendis. Moosese 5. Moosese raamatu 7. peatüki 7. ja 8. salmis öeldakse, mitte te olete suurim kõigist rahvaist, ei ole issand teid eelistanud ja valinud. Ei, te olete ju väikseim kõigist rahvaist. Vaid sellepärast, et issand ise armastas ja tahtis pidada vannet. Jumal on valinud Iisraeli rahva sellepärast, et ta armastas neid. Valiku taga oli armastus. Mitte Iisrael, vaid Jumala armastus. Uue testamendi sündmused, kõik millest me kirjutame, nende taga ei ole mingisugune salakaval plaan, vaid on armastus. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei hukku, vaid et tal on igavane elu. Selle taga on armastus. Ka Rooma kirjas kirjutab apostel Paulus, Jumal on osutanud armastust meie vastu sellega, et Kristus on surnud meie eest, kui me alles olime patused. Jumal oma tegevuses on lähtunud armastusest. Ja nii nagu meil on korduvalt juttu olnud, armastuse puhul on tegemist täiesti seletamatu asjaga. Nii nagu me hakkame seda mingisuguste muude asjadega ära seletama, siis me läheme eksitusse. Me armastame teist inimest ja kui me ütleme, et miks me armastame, siis me kohe oleme midagi valesti ütelnud. Et sa oled ilus, tubli, töötas, aus, hea. Kui me selle pärast armastame, siis me armastame tegelikult ilu, headust, ausust. Tegelikult me armastame ikkagi teist inimest ja me ei teagi, miks. Armastus on üks täiesti seletamatu asi. Aga ta on ja see on kõige tähtsam ja see on kõige alus. Ja õnn on see, et Jumala rahvas võib sellele alusele just ehitada. Üks eksitus tuleb siiski ka välistada. Jumal on armastus, ütleb Johannes. Aga Johannes ei ütle, et armastus oleks Jumal. Meid jumalike omadusi ka hindama hakates me läheme kindlasti eksi teele. Me võime näiteks ütelda, et ema on hea söögitegija, ema on hea kokk. Ja see on täiesti õige. Ema on toitnud meid juba rinnapiimaga alates kõik meile laua katnud, kõik, mis meil elus vaja. Aga kui me ütleme, et kokk on ema, siis me paneme kõvasti mööda. Ema on ikkagi palju rohkem kui üks tubli söögitegija. Ja ema jaoks olekski see alandus, kui me teda kokkaks hakkaksime pidama. Jumal on armastus. Nii et ärme vaatame siis mitte eelkõige armastusele, vaid vaatame Jumalale, kes on armastus. Nüüd ütles Johannes, kes jääb armastusse, see jääb Jumalasse ja Jumal temasse. Paar salmi varem on Johannes öelnud, et kes tunnistab, et Jeesus on Jumala poeg, see jääb Jumalasse ja Jumal jääb temasse. Johannese meelest Jeesuse Jumalaks tunnistamine ja armastusse jäämine, nendele mõlematel on antud samasugused tõotused. Jeesuse Jumalaks tunnistamine ja armastusse jäämine oleksid nagu enam-vähem sama asi. Armastus on see, mis annab meile viimaks julguse kohtupäeva. Armastus on see, mis võtab meilt ära hirmu. Meil on usaldus Jumala vastu, meil on pääste kindlus, me teame, et me oleme Jumala käes ja meid ootab Jumala rahva rõõm. Kui see kindlus ja usaldus meil on, see julgus meil on, siis me oleme jäänud, siis on armastus saanud meie sees täiuslikuks. Hirm, see on eelmaitse tulevasest pattukaristusest. Patt on meie ümber, ütleme nii nagu see pommivöö, mida Kristus on tulnud meilt ära võtma, mis ühel hetkel plahvab. Ja kui me ei taha loobuda sellest pommivöös, siis me peame kord osa saama sellest kõigest, mis kaasa toob siis see plahvatus. See ei ole siis selline karistus, et Jumal maksab meile nagu midagi kätte, vaid kui me oleme pattus, siis see patt lihtsalt hävitab meid. Ja meil on... Hirm on aimdus sellest tulevast hävingust. Ja elu on meil tegelikult selliseid hirmusid täis. Võib-olla on nad kõik mingisugused eelaimdused tulevasest karistusest. Hirme on lõpmatult palju. Nad on asjad, mis tegelikult siin maailmas on, aga mis hakkavad meile, meie elu negatiivselt mõjutama. Me kardame haigestumisi, südame attakki, vähki. Nüüd on igasugused muud moodsamad haigused veel. Me kardame langeda kuritegevuse või liiklusõnnetuse ohvriks. Me kardame kliimasoojenemist. Me kardame osoonikihi kadumist, puhta vee ja toiduainete nappust. Me kardame vananemist, surma ning seda, mis järgneb surmale. Need kartused võivad meid viia ühelt poolt meeletusse. Unustame kõik. Lõbutseme. Teiselt poolt hakkame oma jõuga nende vastu võitlema ja nende eest põgenema. Põgenedes tihti peale kiirustame nii, et kõik elu tähtsad asjad jäävad tegemata ainus on, et me põgeneme hädade eest. Olen vahel meenutanud Jüri Pärga, kes käis kord, oli haiglas, tal oli mingisugune liigeste põleti. Kui ta haiglas tuli, ütles, et tead, mu kõrval voodis palatis oli mees, kes oli ennast ravinud 30 aastat. Ma mõtlesin, et ma ei lähe enam haiglasse. Elan nii palju, kui meil elu antakse. See pole ka elu, kui ma terve elu ennast ravin. Kui on häda, eks muidugi tuleb ikka ravida, ega pääsu ei ole. Aga vahel on nii, et me enda nagu kindlustamise eest kulutame nii palju, et kulutame kogu elu ära. Võibolla tuleks elu elada, mitte tegelda elu hoidmisega. Hirm võib meid juhatada mõnigi kord selliste ebaloomuliku käitumisse. Hirm võib viia meid ka ohtudesse. Hirmul on oma koht. Hirm loomulikult võiks panna otsima meide lahendus. Lahendus, mida Kristus on meile toonud. Aga tihti peale paneb ta otsima meid teistused lahendusi. Martin Luther King on ju öelnud, et miks ameerikased ja venelased valmistavad nii palju toomapomme, et kas nad vihkavad teine teist? Ta ütleb, et ei vihka, nad kardavad teine teist. Väga palju konflikte tuleb selle tõttu lihtsalt, et me kardame, et teine tuleb mulle kallale ja tuleks õigel ajal teist ennetada. Hirm ei ole elus hää saatja, aga kõikides nende hirmude keskel on olemas üks ravim. See on Jumal on armastus. Jumala armastus. See ajab kartuse välja. Jumala armastuse kogemine annab siin ka murede ohtude keskel ühe julge meele elamiseks. Alati ei tule see kergelt, vaatasin seda Estonia katastroofi viimaste minutite sündmusi ja üks õnnetusest pääsenud rootslane ütles, et ta elu on siiski nüüd muutunud. Ta ütles, et ma ei tee enam väga pikki plaane. Ma elan seda hetke, mis mul praegu on elada. Ja ütles, et ükski töö ei ole mulle enam nüüd nii tähtis. Et mida ma pean ilmtingimata tegema, kui see mulle, mu perele, aga võibolla ka mu vaimulikule elule kahjuks tuleb. Töid saab homme ka teha, kui Jumal päevana. Ja kui homme enam päeva ei ole, siis ei olegi seda tööd vaja teha. Aga oma lähedaste ja oma hinge eest tuleb hoolitseda. Kartulit võime maha panna, need on vist maha pandud küll juba. Aga kellel panema, ta võib ka homme veel panna maha. Aga oma hinge õndsuse eest tuleb praegu hoolitseda. Ja küll nad kasvavad. Midagi ikka kasvab. Armastus on see, mis annab meile arukuse elada siin selles maailmas. Ega muidugi siin maailmas pole kerge uskuda, et Jumal on armastus. Hädasid on ju siin ju lõpmatult palju. Ja nii see on. Kui oleks võimalik olnud siin maailmas aru saada, et Jumal on armastus, lihtsalt nii sama filosoofiliselt vaadates elu ja uurides asju, siis oleks inimkond ammu aru saanud juba, et Jumal on armastus. See, et Jumal on armastus, on võimalik aru saada, kui me vaatame Jeesusele. Kui Jumal saatis oma poja Jeesuse Kristuse ja kui Johannes oli temaga koos elanud, tema sõnu kuulanud, tema halastustegusid näinud, olnud seal ülemises toas, kus Jeesus jüngrite jalgu pesi ja andis armastuse käsui, olnud Golgata risti all, kus Jeesus palvetas oma ristilööjate eest, siis ta ütles, et Jumal on armastus. Selle maailma peale vaadates, sellega patuse rikkutud maailma peale vaadates me võime kõik selgelt üheskoos ütelda, et ei ole olemas mingisugust armastus. Kui me vaatame Kristusele, siis me teame, Jumal on armastus. Ja see armastus on vägi. See on jõud, mis midagi muudab. Ja see on reaalne jõud. Ja küllap me oleme seda reaalset jõudu siiski mingil määraga kogenud. On asju, mida saab musklite rammuga või ajurakkude tööga, mõistusega korda saata. Aga on asju, mida ei mõistusega ega musklite jõuga ei saa teha. Kedagi ei saa teha paremaks, heaks inimeseks jõuga. Kedagi ei saa kodu armastama panna jõuga. Keegi ei saa isamaad armastama panna jõuga. No me ütleme, et noh, oleks Eestimaa ka üks rikas paik. Küll me siis armastaksime, Eestimaad ei läheks kusagile Iirimaale või Inglismaale või kusagile paremat leiba otsima. Tõsi küll, kui Eesti oleks rikas paik, oleksime siin, aga me ei armastaks mitte Eestimaad, vaid armastaksime rikkust. Kui keegi meid armastab, siis see sünnitab armastuse. Ja Johannes ütles, et me armastame, sest Jumal on meid enne armastanud. Armastus sünnib armastusest. See seletamatu armastuse vägi, mida me inimestena võime kogeda, mis seletamatult tegutseb me keskelt, See on saanud alguse ülevalt Jumalast. Me armastame, sest Jumal on meid enne armastanud. Me oleme nagu kivi, mis on päikese käes. Ja me võime soojendada vaid nii palju, kui me ise oleme selle päikese käes. Meie armastuse aga mõõdupuuks ja lakmuseks on tegelikult meie suhtumine kaas inimestesse. Me mõnikord ei tea, kas me armastame või ei armasta. Kas need tunded, mis meil on armastus või on mingisugused muud lihtsalt mõnusad tunded, mida meie armastame. Johannes ütleb, et vaadake, millised on teie suhtumised teistesse inimestesse. Vaadake, kas te näete Laatsarust. Kus on Laatsarus? Ei ole näinud. Autojuhtidele enne kui rooli istuvad, tehakse nägemise kontroll. Kas oskab ütelda, mis tähed seal tahvli peal on? No kui ei suuda näha, siis ei saagi seita minna. Jumala rahva jaoks on kontroll. Kas sa näed Laatsarust? Kui ei näe, siis sa pead arsti juurde minema, kes su hinge peaks parandama, et sa nägijaks saad. Häda on siin maailmas palju. Ja muidugi seda häda tuleb oma lähedaste juures leevendada ja aidata. Aga seda häda tuleb tõepoolest leevendada kõikide puules. Meil on palju hädalisi. Meil on inimesi, kes on keerulises olukorras, väikeste sissetulekutega, üksikuks jäänud, maha jäetud, kellel on hädad ja tõved, kellel pole tööd. Hädasid on siin maa palju ja midagi nende hääks tuleb teha. Praegu on üsnagi palju jäänud selliste poliitiliste vahendite teha. Ja siis me ei tohi põlata ka poliitikuid, kes selle asja eest võitlevad. Selge see, et seal tuleb eriarvamusi ja vestlustes tuleb see paremus välja, aga igal tasandil tuleb teha et hädalised saaksid aidatud. Aga see kaas inimeste eest hoolitsemine on mõnes mõttes minu jaokski nagu selle armastuse lakmus. Sest armastus oma olemuselt on jumalik, nagu kategooria, jumalik asi. Muidugi meil on inimeste vahel on ka kiindumust ja soov midagi omada ja sellised erootilised tunded, mida me kõik armastuseks peame, aga too taevalik jumalik armastus, ennast offerdab, ennast andeb, teeniv armastus, see on jumaliku algega. Ja seda me tajume siis nendes suhetes kaas inimestega. Ma ise mõtlen, et vaatan, kui keegi läheb oma armsele inimesele sünnipäevale, valib kingitust, valib karpi, kuhu sisse panna, vaatab, milline paper sobib, paneb paela ümber leifi, kohendab seda ühtepidi teistpidi. Kõrval vaata võiks ütelda, et see inimene armastab küll seda karpikest hirmsasti. Ei, tegelikult. Ta tegeleb sellega hellat, sest ta mõtleb kellegi teise peale, kellele see karbikene läheb. Kui too jumalik armastust, kui too keegi on puudutanud meie südant, siis paljudes asjades siin meie omavahelises suhtes on selline hell ja kaastundlik suhtlemine. Ja võibolla sellest me märkame ära, et midagi olulist on meil ka tollega, kes on üleval ja kõige väärine. Ja armastus on ikkagi midagi sellist, mis on väga isiklik. Mis ei ole selline üldine, põhimõtteliselt mina armastan, vaid armastus on ikkagi väga konkreetne. On palju räägitud ühest kristlasest rändmungast, missionärist, Sadhu Sungar Singist. Tema elas 1889. 1929. Tema jutustab ühe loo ühest India ministerist. Minister sai kristlaseks. Aga nüüd otsustas kuningas ministeri ametist lahti lasta. Aga enne ta küsis siiski, et miks minister oma usku vahetas ja miks ta kristlaseks hakkas. Minister ütles, et selle pärast, et Jumal tuli Jeesuses, Kristuses inimese juurde, et meid lunastada. Kuningas ei jäänud selle vastusega rahule. Ta ütles, et kui mul on midagi vaja teha, siis ma annan oma teenritele käsu ja asi saab korda aetud. Miks pidi kuningate kuningas ise sellepärast siis nii palju vaeva nägema? Ta oleks võinud lasta kellegi teisel inimesed lunastada. Ta oleks võinud selle asja lihtsamalt lasta korraldada. Minister palus vastamiseks 14 tundi aega. Siis ta käskis õukonna kunstnikul nikerda puust nukk, mis oleks kuninga poja suurune ja tema väljanägemisega ja panna selga samasugused riid nagu kuninga poeg kandis. Järgmisel hommikul läks kuningas koos kaaslastega paadimatkale. Ministri käsul visati too järel nukukene vette. Kuningas seda märkas, arvas, et see on tema poeg, kes on üle paadiserva kukkunud vette. Kohe hüppas kuningas vette, et oma poega päästa. Hiljem küsis minister, majesteet, miks te ei käskinud oma teenrit? Vette hüppata ja printsi päästa. Minu isa süda sundis mind nii tegutsema. Oli kuninga vastus. Jumala armastav süda on sundinud teda tegutsema nii, et ta on annud oma poja, et ükski, kes temasse usub, ei saa hukka, vaid et tal on igavane elu. Kõige selle taga, mida täna pakutakse, on Jumala armastus. Jumal on armastus. Ja kes jääb armastusse, see jääb Jumalasse ja Jumal temasse. Aamen.